VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
umat muslim di daerah rawan penularan COVID-19 dibolehkan tidak salat berjamaah 5 waktu di masjid atau tempat umum lainnya. Sedangkan umat Islam di wilayah berpotensi rendah terinfeksi virus COVID-19 wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Mereka mengikuti kebaktian itu melalui media sosial seperti Facebook, di laptop, tablet, iPad, atau telepon pintar mereka. Marty Taylor, salah satu pengurus gereja itu, merupakan penggagas kebaktian melalui media sosial.
Because we don't want to be confined to this space. We want to be everywhere, every day.
Kita tidak ingin terikat oleh ruang ini. Kita ingin di mana saja, kapan saja. Teknologi merupakan sarana yang memungkinkan itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Sebuah serikat wartawan Bangladesh menyatakan kemarahan atas penahanan baru-baru ini dan vonis 1 tahun terhadap Ariful Islam, koresponden Bangla Tribune. Menurut laporan media berita setempat, Ariful ditangkap di rumahnya atas tuduhan terkait narkoba pada 14 Maret dini hari lalu dan segera dijatuhi hukuman dalam pengadilan mobil yang dilaksanakan oleh satu satgas pemerintah Kuigram. Sampadak Parisah, Dewan Redaktur yang berbasis di Dhaka, mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan narkoba itu merupakan bagian dari kampanye bermotif politik untuk membungkam Ariful terkait pekerjaannya sebagai jurnalis. Dewan itu menekankan agar Ariful segera dibebaskan serta menuntut pengunduran diri serta diambilnya tindakan terhadap Deputy Komisaris Kurigram Sultana Pervin yang terlibat dalam mengarahkan penangkapan itu. Pengadilan Tinggi Dhaka hari Minggu menanggapi permintaan atasan Ariful dengan memberinya pembebasan dengan jaminan dan menyerukan para pejabat Kurigram agar menyerahkan semua dokumen yang relevan terkait dengan tuduhan dan vonis terhadap Ariful. 2 roket menghantam markas pelatihan di sebelah selatan ibu kota Baghdad, di mana pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan para pelatih NATO berada, sebut militer Irak hari Selasa. Ini menandai serangan roket ketiga dalam rentang 1 pekan. Roket-roket itu menghantam markas Basmaya di dekat Baghdad pada Senin malam, sebut militer. Roket tersebut mendarat di kawasan yang mencakup lahan pertanian dan sebuah pabrik. Tidak ada rincian lain yang dikemukakan dalam pernyataan militer itu. Kontingen Spanyol yang menjadi anggota pasukan koalisi dan pelatih NATO ada di lokasi tersebut. Belum ada konfirmasi segera mengenai serangan itu dari koalisi dan belum ada kelompok militan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Rabu lalu lebih dari 2 lusin roket menghantam Camp Taji di sebelah utara Baghdad menewaskan 3 tentara koalisi, termasuk 2 orang Amerika. Seorang tentara Inggris juga tewas. Ini adalah serangan paling banyak memakan korban yang menarget pasukan Amerika di Irak sejak serangan roket akhir Desember lalu terhadap sebuah pangkalan Iran yang menewaskan seorang pekerja kontrak Amerika Serikat dan memicu serangkaian serangan yang membawa Irak ke ambang perang. Perintah pemerintah dalam berbagai tingkatan yang meminta warga untuk tetap tinggal di rumah atau setidaknya menghindari kerumunan orang telah mengubah kehidupan sehari-hari puluhan juta orang di seluruh dunia, sementara pihak berwenang berupaya membuat atau mempertahankan kemajuan dalam mengendalikan wabah virus corona. Korea Selatan memperlakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap orang-orang yang datang ke negara itu guna mencegah pengidap dari luar negeri pada waktu penyebaran virus di negara itu melambat secara signifikan. Tiongkok melakukan pendekatan yang sama. Negara itu mengumumkan 21 pasien baru yang terkonfirmasi, semua kecuali 1 melibatkan orang-orang yang datang dari luar negeri. Kedua negara itu membuat kemajuan sangat cepat dalam beberapa pekan belakangan. Sementara itu, berbagai tempat lain di dunia, terutama di Eropa, melesat peringkat globalnya dalam jumlah pasien virus corona. Di Italia terjadi kenaikan total lebih dari 3.000 pasien dalam 1 hari saja. Pada hari Selasa, Italia memiliki pasien dalam jumlah tertinggi kedua, hampir 2 kali lipat daripada Iran yang berada di peringkat ketiga. Berbagai komunitas di seantero Amerika Serikat memperlakukan beberapa langkah penutupan wilayah atau lockdown yang diandalkan di Tiongkok, Korea Selatan, dan Italia. Sementara itu, Gedung Putih mendesak masyarakat untuk menghindari berkumpul dan kelompok lebih dari 10 orang. Kawasan sekitar San Francisco, sekitar 7 juta orang diminta untuk berlindung di dalam rumah saja dan meninggalkan rumah hanya untuk keperluan paling penting. Di tempat lain, Venezuela menyatakan akan menerapkan karantina nasional untuk berupaya menghentikan penyebaran virus. Sementara itu, Finlandia berencana menutup sekolah-sekolah dan universitas-universitasnya. PBB memperkirakan lebih dari 500 juta pelajar di seluruh dunia yang tidak bersekolah sekarang ini. Seruan para pejabat kesehatan dunia untuk mencegah warga memadati kawasan-kawasan sibuk telah membuat banyak pemerintah menutup bar, restoran, dan bioskop, sementara berbagai liga olahraga menunda pertandingan. India pada hari Selasa menutup Taj Mahal bagi para pengunjung. Presiden Sudan Selatan Salva Kiir telah mengeluarkan arahan baru untuk mencegah penyebar luasan virus corona baru, termasuk larangan berpergian terhadap semua menteri yang baru diangkat. Dalam upacara pelantikan kabinet barunya hari Senin, Kiir mengatakan kepada para menteri baru itu bahwa mereka tidak diizinkan berpergian ke luar negara itu dan mengeluarkan perintah baru bagi para diplomat yang kembali dari berpergian. Presiden Kiir mengatakan menteri yang mengunjungi suatu negara dengan kasus virus corona harus mematuhi restriksi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia dan tinggal dalam isolasi selama sedikitnya 14 hari. Saudara, demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasanuddin AF menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan fatwa membolehkan umat Islam yang tinggal di daerah berpotensi tinggi terjangkit virus corona atau COVID-19 untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantikan dengan sholat zuhur. MUI mengeluarkan fatwa itu mengingat penyebaran virus corona yang begitu cepat.
Ini adalah salah satu poin fatwanya adalah dalam kondisi penyebaran corona demikian rupa masih tidak terkendali ya di suatu daerah, suatu kawasan, maka sholat Jumat itu bukan hanya dibolehkan, tidak dilaksanakan, tapi justru dilarang untuk dilaksanakan. Dan gantinya adalah harus melaksanakan atau menggantinya dengan sholat duhur di tempat tinggal masing-masing.
Selain itu, lanjut Hasanuddin, umat muslim di daerah rawan penularan COVID-19 dibolehkan tidak salat berjamaah 5 waktu di masjid atau tempat umum lainnya. Sedangkan umat Islam di wilayah berpotensi rendah terinfeksi virus COVID-19 wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Termasuk juga dalam fatwa itu adalah pelaksanaan sholat Id, sholat Tarawih. Pokoknya kerumunan jamaah orang banyak lah, ibadah yang dilakukan dalam jamaah banyak, orang banyak, kerumunan banyak itu bisa ditunda sementara.
Komisi Fatwa MUI juga menghimbau umat untuk mengurangi kontak fisik, membawa sajadah sendiri, dan rajin mencuci tangan. Marwan, salah satu pengurus Masjid An-Nur di kawasan Jakarta Timur, mengatakan masjidnya belum memutuskan apakah sholat 5 waktu dan sholat Jumat akan tetap digelar pasca adanya fatwa dari MUI ini. Meski demikian, saat ini semua kegiatan pengajian rutin yang ada di masjidnya, kata Marwan, sudah dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar menghimbau kepada pengurus masjid di Indonesia untuk membatasi kegiatan yang bersifat masif atau melibatkan banyak orang demi keselamatan umat. Kalau memang keadaan makin mengkhawatirkan, Masjid Istiqlal pun, kata Nazaruddin, akan meniadakan sholat tarawih di Istiqlal selama Ramadan karena tarawih hukumnya sunnah, sedangkan yang wajib adalah melindungi diri dari penyakit. Nazaruddin mengatakan virus corona ini harus dijadikan musuh bersama oleh semua lapisan masyarakat apapun etnis dan agamanya. Menurutnya, ia telah melakukan pertemuan dengan pimpinan umat beragama terkait virus corona tersebut.
Mari kita bergandengan tangan mencegah penyakit bersama. Jadi kalau semua umat beragama itu bergandengan tangan untuk menghadapi musuh yang sama. Jangan hanya satu-satu.
MUI juga menyatakan hoax dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menyebabkan kepanikan itu juga haram. Karena hoax bersifat haram, maka membuat hoax dan menyebarkan hoax juga merupakan aktivitas terlarang. Hingga kemarin, virus COVID-19 di Indonesia telah menginfeksi 134 orang, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 5 diantaranya meninggal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Salah satu keinginan AHY sebagai Ketua Umum adalah ingin membawa kejayaan Partai Demokrat dengan kembali menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan legislatif 2024. Pada 2009, Partai Demokrat berhasil memenangkan suara terbanyak diikuti oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Pada pemilu legislatif 2019, 2019, partai tersebut hanya meraup 7,77% sehingga hanya menempatkan 54 kadernya di DPR. Anak pertama SBY ini juga meminta semua kader Partai Demokrat menyukseskan pilkada serentak tahun 2020. Menurutnya, jika Partai Demokrat sukses menghadapi pilkada serentak, maka tidak menutup kemungkinan akan memudahkan pada pesta demokrasi 2024. Pengamat politik dari Indobarometer Muhammad Kodari menilai kepemimpinan AHY tidak bisa disamakan dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurutnya, SBY ketika mendirikan Partai Demokrat sudah menjadi tokoh senior di pemerintahan dan juga di politik sehingga wibawa pengalaman sudah melekat pada diri SBY pribadi. Ketika itu SBY tampil sebagai figur yang sangat populer. Kepopulerannya itu lanjutnya membawa SBY terpilih sebagai presiden ke-6 Indonesia. Menurut Kadari, ekspektasi seperti itu tidak bisa diharapkan dari AHY. Dari pangkat, pengalaman politik, dari usia, AHY dinilai masih sangat hijau atau belum matang jika dibandingkan dengan SBY. Selain itu, tambahnya jika berbicara popularitas dan elektabilitas, angkanya jauh jika dibandingkan dengan SBY. Nama AHY memang muncul di survei nasional tetapi relatif masih kecil. Kadari mengatakan memang ada peluang dalam beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, tetapi hal itu tidak mudah.
Karena tidak punya panggung yang strategis. Panggung yang strategis itu notabene praktis cuma dua. Pertama kepala daerah, dua menteri. Kepala daerah pun juga nggak bisa sembarang kepala daerah. Kenapa kepala daerah dan menteri? Karena itulah dua jabatan di mana masyarakat bisa melihat kemampuan dan prestasi dari seorang tokoh. Kecuali dalam perjalanan menuju 2024, AHY bisa masuk ke dalam kabinet dan membuktikan kinerjanya sehingga dia punya kredibilitas yang baik.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ia akan terus menggelorakan semangat serta partisipasi kader di berbagai wilayah. Menurutnya semangat itulah yang sebelumnya selalu ditunjukkan SBY untuk membangun Partai Demokrat.
Tapi kita bersama-sama, jika kita ingin mewujudkan tujuan besar tadi, mari kita bergandengan tangan dan insya Allah kita sampai di tujuan 5 tahun ke depan.
Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Bandung 10 Agustus 1978 ini menghabiskan karirnya di bidang militer. AHY pernah dikirim sebagai pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Ia juga pernah bertugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Afghanistan selama kurang lebih 1 tahun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menyusul pelaksanaan kuliah secara daring mulai Senin 16 Maret 2020, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengeluarkan surat edaran tanggap darurat virus corona. Menurut Rektor Panut Mulyono, edaran keluar sebagai respon atas perkembangan penyebaran wabah virus corona di berbagai negara, status pandemik oleh WHO, serta kondisi penyebaran di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kampus itu kini dalam status awas. Sebelumnya pada 14 Maret, UGM telah menetapkan status kampus menjadi siaga. Dalam perkembangannya, pada Senin sore tersiar kabar seorang guru besar UGM tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Terkait statusnya sedang dilakukan pemeriksaan di Balitbang Kementerian Kesehatan, apakah terkonfirmasi corona atau tidak. Humas Universitas Gadjah Mada, Iva Aryani, mengakui kabar yang beredar tersebut. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam keterangan resmi kepada media hari Senin mengatakan, Pemda terus mengkaji perkembangan yang terjadi. Tidak ada peningkatan status apapun terkait virus corona.
Jadi kami belum bisa menentukan, karena tim yang kita bentuk itu tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan budaya masyarakat. Gitu. Kami menunggu rekomendasi yang ada.
Sultan berharap Yogyakarta tidak akan masuk ke kondisi yang dikhawatirkan. Namun, seluruh persiapan tetap harus dilakukan, terutama mempersiapkan masyarakat menghadapi konsekuensi yang harus ditanggung jika kondisi lebih buruk terjadi.
Tapi untuk saat ini, kita belum sampai di sana. Hanya mencoba untuk memisahkan yang sehat tetap sehat, yang sakit bagaimana bisa disembuhkan, gitu aja dulu.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sampai saat ini hanya ditemukan 1 kasus positif virus corona. Pasien adalah laki-laki berusia 3 tahun yang pernah berkunjung ke Depok, Jawa Barat bersama keluarganya. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setianing Astuti, memastikan seluruh keluarga pasien telah diperiksa.
Sejak kita mendapatkan informasi bahwa pasien itu positif, maka sudah dilakukan tracing. Sudah sampai kita mendatangi rumah, bukan kemudian diidentifikasi, Sementara kedua orang tuanya masuk di dalam ruang isolasi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di tengah kekhawatiran pandemik virus corona, kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden dan Bernie Sanders memilih menggelar kampanye secara virtual sehari sebelum digelarnya pemilihan pendahuluan di 4 negara bagian yang diperkirakan akan dimenangkan Biden dengan mudah.
Adanya desakan dari para pejabat federal agar menghindari pertemuan besar untuk berbagai jenis acara, Biden, calon terdepan nominasi Demokrat untuk menantang Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan umum bulan November, Biden mengadakan kampanye dari jauh dengan para pemilih di Arizona, Florida, Illinois, dan Ohio, 4 negara bagian yang mengadakan pemilihan pendahuluan hari Selasa. Biden mengatakan dia akan mendengarkan keprihatinan dan gagasan-gagasan pemilihnya tentang bagaimana memperbaiki semangat bangsa, membangun kembali kelas menengah, dan mempersatukan negara. Biden yang telah memperoleh cukup besar delegasi untuk dicalonkan dalam Konvensi Nasional Demokrat pada bulan Juli dan perkiraan meramalkan dia bisa memenangkan sekitar 200 delegasi lebih banyak dibanding Sanders dalam pemilu awal di 4 negara bagian hari Selasa. Ribuan pemilih telah memberikan suara sebelumnya atau memilih melalui surat. Namun, tingkat partisipasi pemilih pada hari pemilu awal itu tidak pasti karena penyebaran virus corona yang mematikan dan kekhawatiran banyak pemilih akan terpaksa berdekatan dengan orang lain dalam antrean panjang untuk memberikan suara. Biden, wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama, dan Sanders, senator dari negara bagian Vermont, Timur Laut Amerika, terlibat dalam debat seru selama 2 jam Minggu malam. Baik Biden maupun Sanders telah mengecam kepresidenan Trump selama 3 tahun lebih. Baik Biden dan Sanders menyerang penanganan Trump terhadap pandemi virus corona di Amerika. Sanders menuduhnya meremehkan ilmuwan dan Biden menyalahkan pemerintah karena pada tahap awal krisis menolak untuk mengimpor alat tes dari negara lain ketika Amerika punya kesempatan untuk melakukannya. Biden mengumumkan dia akan memilih seorang perempuan sebagai calon wakil presidennya. Tidak ada perempuan yang pernah terpilih sebagai presiden atau wakil presiden Amerika dengan kekalahan Hillary Clinton dari Trump tahun 2016 dan 2 kandidat wakil presiden yang gagal tahun 2008 dan 1984. Sanders mengatakan ia juga akan memilih seorang perempuan sebagai wakilnya asalkan mendapat seseorang yang setuju dengan kebijakan-kebijakan progresifnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, sebuah penelitian di jurnal Annals of Oncology yang diterbitkan Rabu lalu menggambarkan bagaimana seorang perempuan Prancis berusia 34 tahun yang sebelumnya mendapat perawatan kemoterapi karena kanker payudara berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Sebelum perawatan dimulai, dokter mengeluarkan 7 sel telur yang belum matang dari indung telurnya dan menggunakan teknik yang disebut sebagai in vitro maturation atau IVM untuk memungkinkan telur berkembang lebih jauh di laboratorium. Hingga saat ini belum ada pasien kanker yang menjalani teknik IVM dan pembekuan yang berhasil hamil. Namun hasil IVM yang segera diikuti pembuahan dan transfer pada pasien terbukti berhasil. Michael Greenberg, Kepala Department of Reproductive Medicine and Fertility Preservation di Antoine Beauclair University Hospital di dekat Paris, menyebut tentang kasus pasien sebelumnya yang berusia 29 tahun. Saya menawarkan padanya opsi pembukuan sel telur setelah IVM dan juga pembukuan jaringan ovarium. Ia menolak opsi kedua yang menurutnya terlalu invasif dilakukan hanya beberapa hari setelah diagnosa kanker, ujar Michael. Apa yang disebut sebagai cryopreservation jaringan ovarium adalah metode eksperimen di mana lapisan terluar ovarium yang mengandung telur yang belum matang dikeluarkan dari tubuh dan dibekukan untuk digunakan di masa depan. Dalam kasus pasien di Perancis, USG mengungkapkan bahwa ada 17 kantung kecil berisi cairan yang mengandung telur yang belum matang di ovariumnya. Tetapi menggunakan hormon untuk merangsang ovarium mematangkan telur akan memakan waktu terlalu lama dan mungkin akan membuat kondisi kankernya memburuk. Membekukan merupakan opsi terbaik. Setelah 5 tahun, pasien itu pulih dari kanker payudara yang dideritanya, tetapi ia masih belum dapat hamil secara alami. Kemoterapi membuatnya mandul. 6 telur yang telah dibekukan 5 tahun sebelumnya berhasil hidup dalam proses pencairan dan 5 diantaranya berhasil dibuahi. Salah satu sel telur yang dibuahi ini kemudian dipindahkan ke rahim pasien dan ia berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat pada 6 Juli 2019. Bayi itu diberi nama Jules. Keberhasilan ini, ujar Michael, merupakan terobosan di bidang pelestarian kesuburan. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sejumlah lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, dan sinagoga memanfaatkan media sosial untuk berhubungan dengan anggota mereka atau merangkul anggota baru. Beberapa pemimpin agama mempertanyakan pengaruhnya terhadap keyakinan, praktik, dan kepemimpinan agama, namun tak sedikit yang mengatakan media sosial harus dimanfaatkan dalam menyebarkan dan mengajarkan agama. Hampir setiap pekan, sekitar 1.500 orang mengikuti kebaktian di gereja Evangelical Northland di Longwood, Florida. Namun, hampir sepertiga dari mereka tidak pernah menginjakan kaki di sana. Mereka mengikuti kebaktian itu melalui media sosial seperti Facebook, di laptop, tablet, iPad, atau telepon pintar mereka. Marty Taylor, salah satu pengurus gereja itu, merupakan penggagas kebaktian melalui media sosial.
Because we don't want to be confined to this space. We want to be everywhere every day.
Kita tidak ingin terikat oleh ruang ini. Kita ingin di mana saja, kapan saja. Teknologi merupakan sarana yang memungkinkan itu.
Dalam kegiatan kebaktian ini, pendetanya tak jarang melibatkan peserta online dan langsung menyapa mereka. Tak heran karena ini dunia maya, ada yang berasal dari Belanda dan Jepang.
We have Dirk from Brentwood, New Hampshire. Welcome to you, Dirk. And Wilbert in the Netherlands. Ohayou gozaimasu, Katsue.
Dengan berkembangnya teknologi, institusi-institusi keagamaan juga semakin kreatif dalam menjangkau umat mereka, baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru, melalui media sosial. Gereja, sinagoga, atau masjid tidak jarang menawarkan konsultasi keimanan atau bimbingan secara online. Di dunia maya, kini dengan mudah diakses Muslim TV, GodTube, Online Christian, dan Hindu Kids. Meski demikian, tak sedikit yang mempertanyakan pemanfaatan media sosial dalam menyiarkan agama. Pendeta Henry Brinton dari Gereja Presbyterian di Fairfax, Virginia, meragukan keefektifannya.
There is something powerful about coming into a sanctuary and being.
Ada sesuatu kekuatan yang muncul dengan datang ke gereja dan berbaur dengan sesama. Aktivitas fisik seperti pembaptisan, perjamuan kudus, dan lain-lain memerlukan aktivitas fisik yang sesungguhnya. Orang-orang biasanya merasakan kekuatan hubungan dengan Tuhan saat berada di gereja.
Para pemimpin gereja Evangelical Northland membantah bahwa mereka mengabaikan pentingnya tatap muka. Taylor mengatakan,
"Our goal is not for someone to just log in and watch a service and."
Tujuan kami tidak cuma membuat orang-orang login, menyaksikan kebaktian, kemudian log off, dan selesai. Kami ingin mereka bertemu, makan bersama, dan menjalankan ibadah dan kebaikan bersama-sama.
Sejumlah pemimpin besar keagamaan juga tak sungkan memanfaatkan media sosial dalam merangkul para pengikutnya. Paus Benedictus contohnya diyakini memiliki sedikitnya 40 juta pengikut dan dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia paling berpengaruh. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan atas perbakan virus corona. Jadi bagaimana orang-orang mengisi waktu senggang mereka? Berikut laporan dari tim VOA. Banyak terdengar keluhan sekarang saat dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan perbakan virus corona. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Baca buku saja. Itulah yang dilakukan oleh Pamela Milam dan banyak sekali buku yang telah ditelannya. Pamela adalah seorang pembaca yang bertugas memilih buku untuk Women's National Book Association, sebuah nirlaba yang dibentuk pada 1917 yang dibentuk untuk mendukung aktivitas membaca. Dia dan rekan-rekannya memulai sebuah maraton bulan ini bukan berupa lomba lari, tetapi membaca sampai 100 buku masing-masing, sementara mereka mengembangkan daftar The Great Group Reads untuk bulan National Reading pada Oktober mendatang. Pamela juga seorang penggemar dunia teater. Dia tinggal di jantung kota New York, Times Square, dan setiap minggu menonton di teater. Tetapi setelah Broadway dan banyak event hiburan dibatalkan, Milam tahu benar bagaimana dia akan mengisi waktu senggangnya. Katanya, saya senang bisa duduk di sofa saya yang empuk dan saya akan memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya. Banyak tur, konser, show awards, festival, museum, event olahraga, dan lain-lainnya telah dibatalkan untuk membantu flatten the curve atau meratakan kurva dari penyebaran virus di seluruh dunia. Larangan terhadap pertemuan besar dan menengah diberlakukan di mana-mana sehingga memaksa orang-orang untuk menghabiskan waktu mereka di rumah masing-masing. Kami berusaha mengejar ketinggalan kami dalam membaca. Saya baru mulai Love in the Time of Cholera. Kayaknya temanya cocok deh, kata Beverly Pfeiffer dari Silver Spring, Maryland. Ini adalah buku klasik Buah Pena Gabriel Garcia Marquez, sebuah kisah yang terjadi di tengah-tengah perbakan penyakit kolera. Ada pula kegiatan lainnya, khususnya sekarang ketika orang-orang hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Beberapa menyempurnakan keterampilan masak mereka dan mempraktekkan proyek resep makanan dan roti baru. Perancang interior Genevieve Gorder yang menjadi co-host seri Netflix Stay Here minta penggemarnya di Instagram untuk berbagi prioritas renovasi rumah mereka yang selama ini mereka abaikan, mulai dari membersihkan gorden rumah, membersihkan basement mereka, sampai memperbaiki dek rumah. Hal-hal ini kini menjadi prioritas dari aktivitas di rumah. Nicole Schaffer dari Portland, Oregon, biasanya aktif sekali melakukan apa saja. Kini dia merasa bersalah dengan waktu senggang yang dimilikinya, tetapi kemudian dia menemukan jalan keluarnya. Katanya, dengan malam hari yang sangat luang, saya belajar membuat macarons, saya menyiapkan hadiah untuk pacar saya merajut. Saya bisa melakukan latihan kebugaran selama saya inginkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus pergi ke konser atau teater. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Conservation International menyatakan 8 juta ton plastik diperkirakan masuk lautan setiap tahun. Ini tentu belum termasuk plastik yang masuk tempat pembuangan akhir sampah atau yang dibuang di pinggir jalan. Tetapi pengusaha yang sadar lingkungan perlahan mulai membuat alternatif bagi beragam produk plastik.
Meskipun bentuknya terlihat sama seperti sedotan biasa dan teksturnya juga demikian, tetapi benda tersebut tidak dibuat dari plastik. Bengkokkan, tekuk jadi dua bagian, Anda mematahkannya. Perbedaan antara keduanya adalah jika Anda menghancurkannya, benda ini tidak akan kembali seperti plastik. Cameron Ross mendirikan perusahaan Silice Bioproducts untuk membuat produk-produk alternatif plastik sekali pakai. Bahan yang digunakan adalah polylactic acid, poliasam laktat atau PLA, dari pati jagung.
We work with food service providers, predominantly larger brands.
Kami bekerja sama dengan para penyedia layanan makanan, terutama merek-merek besar, untuk membantu mereka mendapatkan solusi murah, ramah lingkungan, dan berkualitas yang terbuat dari tanaman untuk mulai menyingkirkan sejumlah produk plastik.
Plastik sekali pakai seperti botol atau sedotan menjadi penyebab utama polusi. Sewaktu kita membuangnya, benda-benda itu berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau di wilayah perairan seperti sungai. Menurut para peneliti, benda-benda tersebut perlu waktu lebih dari 500 tahun untuk dapat terurai dengan baik. Ross mengatakan ia sendiri tidak selalu sadar lingkungan.
Ada banyak sekali plastik di berbagai tempat di hutan, dan ini benar-benar mengganggu saya. Jadi saya mulai melakukan riset dan memastikan apabila bahan ini kembali dibiarkan di tengah alam, setidaknya benda itu akan membantu lingkungan, bukan merugikannya.
Ini berarti membuat produk-produk yang dapat terurai secara hayati hanya dalam waktu beberapa tahun. Meskipun kafe dan restoran memilih produk-produk kertas agar lebih sadar lingkungan, ini bukan hal murah. sedotan kertas harganya dapat mencapai 8 kali lipat harga sedotan plastik. Tetapi sedotan bioplastik harganya hanya 1 sen per sedotan. Bahkan tak sampai 2 kali sedotan kertas adalah benda tersebut lembab menyerap air.
You don't want to be sipping something that alters your drink.
Anda kan tak ingin menyedot sesuatu yang mengubah minuman Anda atau mulai hancur sewaktu Anda minum dan kemudian membuat Anda harus menggunakan sedotan kertas lainnya. Ini membuat lebih banyak lagi sampah.
Ross berharap perusahaan yang berbasis di Washington DC akan memberi solusi ramah lingkungan bagi perusahaan penyedia jasa makanan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
umat muslim di daerah rawan penularan COVID-19 dibolehkan tidak salat berjamaah 5 waktu di masjid atau tempat umum lainnya. Sedangkan umat Islam di wilayah berpotensi rendah terinfeksi virus COVID-19 wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Mereka mengikuti kebaktian itu melalui media sosial seperti Facebook, di laptop, tablet, iPad, atau telepon pintar mereka. Marty Taylor, salah satu pengurus gereja itu merupakan penggagas kebaktian melalui media sosial.
Because we don't want to be confined to this space. We want to be everywhere, every day.
Kita tidak ingin terikat oleh ruang ini. Kita ingin di mana saja, kapan saja. Teknologi merupakan sarana yang memungkinkan itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Sebuah serikat wartawan Bangladesh menyatakan kemarahan atas penahanan baru-baru ini dan vonis 1 tahun terhadap Ariful Islam, koresponden Bangla Tribune. Menurut laporan media berita setempat, Ariful ditangkap di rumahnya atas tuduhan terkait narkoba pada 14 Maret dini hari lalu dan segera dijatuhi hukuman dalam pengadilan mobil yang dilaksanakan oleh satu satgas pemerintah Kuigram. Sampadat Parisah, Dewan Redaktur yang berbasis di Dhaka, mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan narkoba itu merupakan bagian dari kampanye bermotif politik untuk membungkam Ariful terkait pekerjaannya sebagai jurnalis. Dewan itu menekankan agar Ariful segera dibebaskan serta menuntut pengunduran diri serta diambilnya tindakan terhadap Deputy Komisaris Kuigram Sultana Parvin yang terlibat dalam mengarahkan perangkapan itu. Pengadilan Tinggi Dhaka hari Minggu menanggapi permintaan atasan Ariful dengan memberinya pembebasan dengan jaminan dan menyerukan para pejabat Kuigram agar menyerahkan semua dokumen yang relevan terkait dengan tuduhan dan vonis terhadap Ariful. 2 roket menghantam markas pelatihan di sebelah selatan ibu kota Baghdad, di mana pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan para pelatih NATO berada, sebut militer Irak hari Selasa. Ini menandai serangan roket ketiga dalam rentang 1 pekan. Roket-roket itu menghantam markas Basmaya di dekat Baghdad pada Senin malam, sebut militer. Roket tersebut mendarat di kawasan yang mencakup lahan pertanian dan sebuah pabrik. Tidak ada rincian lain yang dikemukakan dalam pernyataan militer itu. Kontingen Spanyol yang menjadi anggota pasukan koalisi dan pelatih NATO ada di lokasi tersebut. Belum ada konfirmasi segera mengenai serangan itu dari koalisi dan belum ada kelompok militan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Rabu lalu lebih dari 2 lusin roket menghantam Camp Taji di sebelah utara Baghdad menewaskan 3 tentara koalisi termasuk 2 orang Amerika. Seorang tentara Inggris juga tewas. Ini adalah serangan paling banyak memakan korban yang menarget pasukan Amerika di Irak sejak serangan roket akhir Desember lalu terhadap sebuah pangkalan Iran yang menewaskan seorang pekerja kontrak Amerika Serikat dan memicu serangkaian serangan yang membawa Irak ke ambang perang. Perintah pemerintah dalam berbagai tingkatan yang meminta warga untuk tetap tinggal di rumah atau setidaknya menghindari kerumunan orang telah mengubah kehidupan sehari-hari puluhan juta orang di seluruh dunia, sementara pihak berwenang berupaya membuat atau mempertahankan kemajuan dalam mengendalikan wabah virus corona. Korea Selatan memperlakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap orang-orang yang datang ke negara itu guna mencegah pengidap dari luar negeri pada waktu penyebaran virus di negara itu melambat secara signifikan. Tiongkok melakukan pendekatan yang sama. Negara itu mengumumkan
mengumumkan 21 pasien baru yang terkonfirmasi, semua kecuali satu melibatkan orang-orang yang datang dari luar negeri. Kedua negara itu membuat kemajuan sangat cepat dalam beberapa pekan belakangan. Sementara itu, berbagai tempat lain di dunia, terutama di Eropa, melesat peringkat globalnya dalam jumlah pasien virus corona. Di Italia, terjadi kenaikan total lebih dari 3.000 pasien dalam satu hari saja. Pada hari Selasa, Italia memiliki pasien dalam jumlah tertinggi kedua, hampir dua kali lipat daripada Iran yang berada di peringkat ketiga. Berbagai komunitas di seantero Amerika Serikat memperlakukan beberapa langkah penutupan wilayah atau lockdown yang diandalkan di Tiongkok, Korea Selatan, dan Italia. Sementara itu, Gedung Putih mendesak masyarakat untuk menghindari berkumpul dan kelompok lebih dari 10 orang. Kawasan sekitar San Francisco, sekitar 7 juta orang diminta untuk berlindung di dalam rumah saja dan meninggalkan rumah hanya untuk keperluan paling penting. Di tempat lain, Venezuela menyatakan akan menerapkan karantina nasional untuk berupaya menghentikan penyebaran virus. Sementara itu, Finlandia berencana menutup sekolah-sekolah dan universitas-universitasnya. PBB memperkirakan lebih dari 500 juta pelajar di seluruh dunia yang tidak bersekolah sekarang ini. Seruan para pejabat kesehatan dunia untuk mencegah warga memadati kawasan-kawasan sibuk telah membuat banyak pemerintah menutup bar, restoran, dan bioskop, sementara berbagai liga olahraga menunda pertandingan. India pada hari Selasa menutup Taj Mahal bagi para pengunjung. Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, telah mengeluarkan arahan baru untuk mencegah penyebar luasan virus corona baru, termasuk larangan berpergian terhadap semua menteri yang baru diangkat. Dalam upacara pelantikan kabinet barunya hari Senin, Kiir mengatakan kepada para menteri baru itu bahwa mereka tidak diizinkan berpergian ke luar negara itu dan mengeluarkan perintah baru bagi para diplomat yang kembali dari berpergian. Presiden Kiir mengatakan menteri yang mengunjungi suatu negara dengan kasus virus corona harus mematuhi restriksi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia dan tinggal dalam isolasi selama sedikitnya 14 hari. Saudara, demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasanuddin AF menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan fatwa membolehkan umat Islam yang tinggal di daerah berpotensi tinggi terjangkit virus corona atau COVID-19 untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantikan dengan sholat zuhur. MUI mengeluarkan fatwa itu mengingat penyebaran virus corona yang begitu cepat.
Ini adalah salah satu poin fatwanya adalah dalam kondisi penyebaran corona demikian rupa masih tidak terkendali ya di satu daerah, satu kawasan, maka sholat Jumat itu bukan hanya dibolehkan, tidak dilaksanakan, tapi justru dilarang untuk dilaksanakan. Dan gantinya adalah harus melaksanakan atau menggantinya dengan sholat zuhur di tempat tinggal masing-masing.
Selain itu, lanjut Hasanuddin, umat muslim di daerah rawan penularan COVID-19 dibolehkan tidak salat berjamaah 5 waktu di masjid atau tempat umum lainnya. Sedangkan umat Islam di wilayah berpotensi rendah terinfeksi virus COVID-19 wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Termasuk juga dalam fatwa itu adalah pelaksanaan sholat Id, sholat Tarawih. Pokoknya kerumunan jamaah orang banyak lah. Ibadah yang dilakukan dalam jamaah banyak, orang banyak, kerumunan banyak itu bisa ditunda sementara.
Komisi Fatwa MUI juga menghimbau umat untuk mengurangi kontak fisik, membawa sajadah sendiri, dan rajin mencuci tangan. Marwan, salah satu pengurus Masjid An-Nur di kawasan Jakarta Timur, mengatakan masjidnya belum memutuskan apakah sholat 5 waktu dan sholat Jumat akan tetap digelar pasca adanya fatwa dari MUI ini. Meski demikian, saat ini semua kegiatan pengajian rutin yang ada di masjidnya, kata Marwan, sudah dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar menghimbau kepada pengurus masjid di Indonesia untuk membatasi kegiatan yang bersifat masif atau melibatkan banyak orang demi keselamatan umat. Kalau memang keadaan makin mengkhawatirkan, Masjid Istiqlal pun, kata Nazaruddin, akan meniadakan sholat tarawih di Istiqlal selama Ramadan karena tarawih hukumnya sunnah. Sedangkan yang wajib adalah melindungi diri dari penyakit. Nazaruddin mengatakan virus corona ini harus dijadikan musuh bersama oleh semua lapisan masyarakat apapun etnis dan agamanya. Menurutnya, ia telah melakukan pertemuan dengan pimpinan umat beragama terkait virus corona tersebut.
Mari kita bergandengan tangan mencegah penyakit bersama. Jadi kalau semua umat beragama itu bergandengan tangan untuk menghadapi musuh yang sama. Jangan hanya satu-satu.
MUI juga menyatakan hoax dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menyebabkan kepanikan itu juga haram. Karena hoax bersifat haram, maka membuat hoax dan menyebarkan hoax juga merupakan aktivitas terlarang. Hingga kemarin, virus COVID-19 di Indonesia telah menginfeksi 134 orang, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 5 diantaranya meninggal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Salah satu keinginan AHY sebagai Ketua Umum adalah ingin membawa kejayaan Partai Demokrat dengan kembali menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan legislatif 2024. Pada 2009, Partai Demokrat berhasil memenangkan suara terbanyak diikuti oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Pada pemilu legislatif 2019, partai tersebut hanya meraup 7,77% sehingga hanya menempatkan 54 kadernya di DPR. Anak pertama SBY ini juga meminta semua kader Partai Demokrat menyukseskan pilkada serentak tahun 2020. Menurutnya, jika Partai Demokrat sukses menghadapi pilkada serentak, maka tidak menutup kemungkinan akan memudahkan pada pesta demokrasi 2024. Pengamat politik dari Indobarometer Muhammad Kodari menilai kepemimpinan AHY tidak bisa disamakan dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurutnya, SBY ketika mendirikan Partai Demokrat sudah menjadi tokoh senior di pemerintahan dan juga di politik sehingga wibawa pengalaman sudah melekat pada diri SBY pribadi. Ketika itu SBY tampil sebagai figur yang sangat populer. Kepopulerannya itu lanjutnya membawa SBY terpilih sebagai presiden ke-6 Indonesia. Menurut Kadari, ekspektasi seperti itu tidak bisa diharapkan dari AHY. Dari pangkat, pengalaman politik, dari usia, AHY dinilai masih sangat hijau atau belum matang jika dibandingkan dengan SBY. Selain itu, tambahnya jika berbicara popularitas dan elektabilitas, angkanya jauh jika dibandingkan dengan SBY. Nama AHY memang muncul di survei nasional tetapi relatif masih kecil. Kadari mengatakan memang ada peluang dalam beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, tetapi hal itu tidak mudah.
Karena tidak punya panggung yang strategis. Panggung yang strategis itu notabene praktis cuma dua. Pertama kepala daerah, dua menteri. Kepala daerah pun juga nggak bisa sembarang kepala daerah. Kenapa kepala daerah dan menteri? Karena itulah dua jabatan di mana masyarakat bisa melihat kemampuan dan prestasi dari seorang tokoh. Kecuali dalam perjalanan menuju 2024, AHY bisa masuk ke dalam kabinet dan membuktikan kinerjanya sehingga dia punya kredibilitas yang baik.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ia akan terus menggelorakan semangat serta partisipasi kader di berbagai wilayah. Menurutnya semangat itulah yang sebelumnya selalu ditunjukkan SBY untuk membangun Partai Demokrat.
Tapi kita bersama-sama, jika kita ingin mewujudkan tujuan besar tadi, mari kita bergandengan tangan dan insya Allah kita sampai di tujuan 5 tahun ke depan.
Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Bandung 10 Agustus 1978 ini menghabiskan karirnya di bidang militer. AHY pernah dikirim sebagai pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Ia juga pernah bertugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Afghanistan selama kurang lebih 1 tahun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menyusul pelaksanaan kuliah secara daring mulai Senin 16 Maret 2020, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengeluarkan surat edaran tanggap darurat virus corona. Menurut Rektor Panut Mulyono, edaran keluar sebagai respon atas perkembangan penyebaran wabah virus corona di berbagai negara, status pandemik oleh WHO, serta kondisi penyebaran di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kampus itu kini dalam status awas. Sebelumnya pada 14 Maret, UGM telah menetapkan status kampus menjadi siaga. Dalam perkembangannya, pada Senin sore tersiar kabar seorang guru besar UGM tengah menjalani perawatan di rumah sakit terkait statusnya sedang dilakukan pemeriksaan di Balitbang Kementerian Kesehatan apakah terkonfirmasi corona atau tidak. Humas Universitas Gadjah Mada, Iva Ariani, mengakui kabar yang beredar tersebut. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam keterangan resmi kepada media hari Senin mengatakan, Pemda terus mengkaji perkembangan yang terjadi. Tidak ada peningkatan status apapun terkait virus corona.
Jadi kami belum bisa menentukan, karena tim yang kita bentuk itu tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan budaya masyarakat. Gitu. Kami menunggu rekomendasi yang ada.
Sultan berharap Yogyakarta tidak akan masuk ke kondisi yang dikhawatirkan. Namun, seluruh persiapan tetap harus dilakukan, terutama mempersiapkan masyarakat menghadapi konsekuensi yang harus ditanggung jika kondisi lebih buruk terjadi.
Tapi untuk saat ini, kita belum sampai di sana. Hanya mencoba untuk memisahkan yang sehat tetap sehat, yang sakit bagaimana bisa disembuhkan, gitu aja dulu.
Di Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sampai saat ini hanya ditemukan satu kasus positif virus corona. Pasien adalah laki-laki berusia 3 tahun yang pernah berkunjung ke Depok, Jawa Barat bersama keluarganya. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setianing Astuti, memastikan seluruh keluarga pasien telah diperiksa.
Sejak kita mendapatkan informasi bahwa pasien itu positif, maka sudah dilakukan tracing. Sudah sampai kita mendatangi rumah, bukan kemudian diidentifikasi, sementara kedua orang tuanya masuk di dalam ruang isolasi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di tengah kekhawatiran pandemik virus corona, kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden dan Bernie Sanders memilih menggelar kampanye secara virtual sehari sebelum digelarnya pemilihan pendahuluan di 4 negara bagian yang diperkirakan akan dimenangkan Biden dengan mudah.
Adanya desakan dari para pejabat federal agar menghindari pertemuan besar untuk berbagai jenis acara, Biden, calon terdepan nominasi Demokrat untuk menantang Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan umum bulan November, Biden mengadakan kampanye dari jauh dengan para pemilih di Arizona, Florida, Illinois, dan Ohio, 4 negara bagian yang mengadakan pemilihan pendahuluan hari Selasa. Biden mengatakan dia akan mendengarkan keprihatinan dan gagasan-gagasan pemilihnya tentang bagaimana memperbaiki semangat bangsa, membangun kembali kelas menengah, dan mempersatukan negara. Biden yang telah memperoleh cukup besar delegasi untuk dicalonkan dalam Konvensi Nasional Demokrat pada bulan Juli dan perkiraan meramalkan dia bisa memenangkan sekitar 200 delegasi lebih banyak dibanding Sanders dalam pemilu awal di 4 negara bagian hari Selasa. Ribuan pemilih telah memberikan suara sebelumnya atau memilih melalui surat. Namun, tingkat partisipasi pemilih pada hari pemilu awal itu tidak pasti karena penyebaran virus corona yang mematikan dan kekhawatiran banyak pemilih akan terpaksa berdekatan dengan orang lain dalam antrean panjang untuk memberikan suara. Biden, wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama, dan Sanders, senator dari negara bagian Vermont, Timur Laut Amerika, terlibat dalam debat seru selama 2 jam Minggu malam. Baik Biden maupun Sanders telah mengecam kepresidenan Trump selama 3 tahun lebih. Baik Biden dan Sanders menyerang penanganan Trump terhadap pandemi virus corona di Amerika. Sanders menuduhnya meremehkan ilmuwan dan Biden menyalahkan pemerintah karena pada tahap awal krisis menolak untuk mengimpor alat tes dari negara lain ketika Amerika punya kesempatan untuk melakukannya. Biden mengumumkan dia akan memilih seorang perempuan sebagai calon wakil presidennya. Tidak ada perempuan yang pernah terpilih sebagai presiden atau wakil presiden Amerika dengan kekalahan Hillary Clinton dari Trump tahun 2016 dan 2 kandidat wakil presiden yang gagal tahun 2008 dan 1984. Sanders mengatakan ia juga akan memilih seorang perempuan sebagai wakilnya asalkan mendapat seseorang yang setuju dengan kebijakan-kebijakan progresifnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, sebuah penelitian di jurnal Annals of Oncology yang diterbitkan Rabu lalu menggambarkan bagaimana seorang perempuan Prancis berusia 34 tahun yang sebelumnya mendapat perawatan kemoterapi karena kanker payudara berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Sebelum perawatan dimulai, dokter mengeluarkan 7 sel telur yang belum matang dari indung telurnya dan menggunakan teknik yang disebut sebagai in vitro maturation atau IVM untuk memungkinkan telur berkembang lebih jauh di laboratorium. Hingga saat ini belum ada pasien kanker yang menjalani teknik IVM dan pembekuan yang berhasil hamil. Namun hasil IVM yang segera diikuti pembuahan dan transfer pada pasien terbukti berhasil. Michael Greenberg, Kepala Department of Reproductive Medicine and Fertility Preservation di Antoine Beauclair University Hospital di dekat Paris, menyebut tentang kasus pasien sebelumnya yang berusia 29 tahun. Saya menawarkan padanya opsi pembukuan sel telur setelah IVM dan juga pembukuan jaringan ovarium. Ia menolak opsi kedua yang menurutnya terlalu invasif dilakukan hanya beberapa hari setelah diagnosa kanker, ujar Michael. Apa yang disebut sebagai cryopreservation jaringan ovarium adalah metode eksperimen di mana lapisan terluar ovarium yang mengandung telur yang belum matang dikeluarkan dari tubuh dan dibekukan untuk digunakan di masa depan. Dalam kasus pasien di Perancis, USG mengungkapkan bahwa ada 17 kantung kecil berisi cairan yang mengandung telur yang belum matang di ovariumnya. Tetapi menggunakan hormon untuk merangsang ovarium mematangkan telur akan memakan waktu terlalu lama dan mungkin akan membuat kondisi kankernya memburuk. Membekukan merupakan opsi terbaik. Setelah 5 tahun, pasien itu pulih dari kanker payudara yang dideritanya, tetapi ia masih belum dapat hamil secara alami. Kemoterapi membuatnya mandul. 6 telur yang telah dibekukan 5 tahun sebelumnya berhasil hidup dalam proses pencairan dan 5 di antaranya berhasil dibuahi. Salah satu sel telur yang dibuahi ini kemudian dipindahkan ke rahim pasien dan ia berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat pada 6 Juli 2019. Bayi itu diberi nama Jules. Keberhasilan ini, ujar Michael, merupakan terobosan di bidang pelestarian kesuburan. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sejumlah lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, dan sinagoga memanfaatkan media sosial untuk berhubungan dengan anggota mereka atau merangkul anggota baru. Beberapa pemimpin agama mempertanyakan pengaruhnya terhadap keyakinan, praktik, dan kepemimpinan agama, namun tak sedikit yang mengatakan media sosial harus dimanfaatkan dalam menyebarkan dan mengajarkan agama. Hampir setiap pekan, sekitar 1.500 orang mengikuti kebaktian di gereja Evangelical Northland di Longwood, Florida. Namun, hampir sepertiga dari mereka tidak pernah menginjakan kaki di sana. Mereka mengikuti kebaktian itu melalui media sosial seperti Facebook, di laptop, tablet, iPad, atau telepon pintar mereka. Marty Taylor, salah satu pengurus gereja.
Kita tidak ingin terikat oleh ruang ini. Kita ingin di mana saja, kapan saja. Teknologi merupakan sarana yang memungkinkan itu.
Dalam kegiatan kebaktian ini, pendetanya tak jarang melibatkan peserta online dan langsung menyapa mereka. Tak heran karena ini dunia maya, ada yang berasal dari Belanda dan Jepang.
We have Dirk from Brentwood, New Hampshire. Welcome to you, Dirk. And Wilbert in the Netherlands. Ohayou gozaimasu, Katsue.
Dengan berkembangnya teknologi, institusi-institusi keagamaan juga semakin kreatif dalam menjangkau umat mereka, baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru, melalui media sosial. Gereja, sinagoga, atau masjid tidak jarang menawarkan konsultasi keimanan atau bimbingan secara online. Di dunia maya, kini dengan mudah diakses Muslim TV, GodTube, Online Christian, dan Hindu Kids. Meski demikian, tak sedikit yang mempertanyakan pemanfaatan media sosial dalam menyiarkan agama. Pendeta Henry Brinton dari Gereja Presbyterian di Fairfax, Virginia, meragukan keefektifannya.
There is something powerful about coming into a sanctuary and being.
Ada sesuatu kekuatan yang muncul dengan datang ke gereja dan berbaur dengan sesama. Aktivitas fisik seperti pembaptisan, perjamuan kudus, dan lain-lain memerlukan aktivitas fisik yang sesungguhnya.
Para pemimpin gereja Evangelical Northland membantah bahwa mereka mengabaikan pentingnya tatap muka. Taylor mengatakan,
our goal is not for someone to just log in and watch a service and.
Tujuan kami tidak cuma membuat orang-orang log in, menyaksikan kebaktian, kemudian log off, dan selesai. Kami ingin mereka bertemu, makan bersama, dan menjalankan ibadah dan kebaikan bersama-sama.
Sejumlah pemimpin besar keagamaan juga tak sungkan memanfaatkan media sosial dalam merangkul para pengikutnya. Paus Benediktus contohnya diyakini memiliki sedikitnya 40 juta pengikut dan dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia paling berpengaruh. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan atas perbakan virus corona. Jadi bagaimana orang-orang mengisi waktu senggang mereka? Berikut laporan dari tim VOA. Banyak terdengar keluhan sekarang saat dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan perbakan virus corona. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Baca buku saja. Itulah yang dilakukan oleh Pamela Milam dan banyak sekali buku yang telah ditelannya. Pamela adalah seorang pembaca yang bertugas memilih buku untuk Women's National Book Association, sebuah nirlaba yang dibentuk pada 1917 yang dibentuk untuk mendukung aktivitas membaca. Dia dan rekan-rekannya memulai sebuah maraton bulan ini, bukan berupa lomba lari, tetapi membaca sampai 100 buku masing-masing, sementara mereka mengembangkan daftar The Great Group Reads untuk bulan National Reading pada Oktober mendatang. Pamela juga seorang penggemar dunia teater. Dia tinggal di jantung kota New York, Times Square, dan setiap minggu menonton di teater. Tetapi setelah Broadway dan banyak event hiburan dibatalkan, Milam tahu benar bagaimana dia akan mengisi waktu senggangnya. Katanya, saya senang bisa duduk di sofa saya yang empuk dan saya akan memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya. Banyak tur, konser, show awards, festival, museum, event olahraga, dan lain-lainnya telah dibatalkan untuk membantu flatten the curve atau meratakan kurva dari penyebaran virus di seluruh dunia. Larangan terhadap pertemuan besar dan menengah diberlakukan di mana-mana sehingga memaksa orang-orang untuk menghabiskan waktu mereka di rumah masing-masing. Kami berusaha mengejar ketinggalan kami dalam membaca. Saya baru mulai Love in the Time of Cholera. Kayaknya temanya cocok deh, kata Beverly Pfeiffer dari Silver Spring, Maryland. Ini adalah buku klasik Buah Pena Gabriel Garcia Marquez, sebuah kisah yang terjadi di tengah-tengah perebakan penyakit kolera. Ada pula kegiatan lainnya, khususnya sekarang ketika orang-orang hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Beberapa menyempurnakan keterampilan masak mereka dan mempraktekkan proyek resep makanan dan roti baru. Perancang interior Genevieve Gorder yang menjadi co-host seri Netflix Stay Here minta penggemarnya di Instagram untuk berbagi prioritas renovasi rumah mereka yang selama ini mereka abaikan, mulai dari membersihkan gorden rumah, membersihkan basement mereka, sampai memperbaiki deck rumah. Hal-hal ini kini menjadi prioritas dari aktivitas di rumah. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus pergi ke konser atau teater. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Conservation International menyatakan 8 juta ton plastik diperkirakan masuk lautan setiap tahun. Ini tentu belum termasuk plastik yang masuk tempat pembuangan akhir sampah atau yang dibuang di pinggir jalan. Tetapi pengusaha yang sadar lingkungan perlahan mulai membuat alternatif bagi beragam produk plastik.
Meskipun bentuknya terlihat sama seperti sedotan biasa dan teksturnya juga demikian, tetapi benda tersebut tidak dibuat dari plastik. Bengkokkan, tekuk jadi dua bagian, Anda mematahkannya. Perbedaan antara keduanya adalah jika Anda menghancurkannya, benda ini tidak akan kembali seperti plastik. Cameron Ross mendirikan perusahaan Sliss Bioproducts untuk membuat produk-produk alternatif plastik sekali pakai. Bahan yang digunakan adalah polylactic acid, poliasam laktat atau PLA, dari pati jagung.
We work with food service providers, predominantly larger brands.
Kami bekerja sama dengan para penyedia layanan makanan, terutama merek-merek besar, untuk membantu mereka mendapatkan solusi murah, ramah lingkungan, dan berkualitas yang terbuat dari tanaman untuk mulai menyingkirkan sejumlah produk plastik.
Plastik sekali pakai seperti botol atau sedotan menjadi penyebab utama polusi. Sewaktu kita membuangnya, benda-benda itu berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau di wilayah perairan seperti sungai. Menurut para peneliti, benda-benda tersebut perlu waktu lebih dari 500 tahun untuk dapat terurai dengan baik. Ross mengatakan ia sendiri tidak selalu sadar lingkungan.
Ada banyak sekali plastik di berbagai tempat di hutan, dan ini benar-benar mengganggu saya. Jadi saya mulai melakukan riset dan memastikan apabila bahan ini kembali dibiarkan di tengah alam, setidaknya benda itu akan membantu lingkungan, bukan merugikannya.
Ini berarti membuat produk-produk yang dapat terurai secara hayati hanya dalam waktu beberapa tahun. Meskipun banyak kafe dan restoran memilih produk-produk kertas agar lebih sadar lingkungan, ini bukan hal murah. sedotan kertas harganya dapat mencapai 8 kali lipat harga sedotan plastik. Tetapi sedotan bioplastik harganya hanya 1 sen per sedotan. Masalah lainnya dengan sedotan kertas adalah benda tersebut lembab menyerap air.
You don't want to be sipping something that alters your drink.
Anda kan tak ingin menyedot sesuatu yang mengubah minuman Anda atau mulai hancur sewaktu Anda minum dan kemudian membuat Anda harus menggunakan sedotan kertas lainnya. Ini membuat lebih banyak lagi sampah.
Ross berharap perusahaan yang berbasis di Washington DC akan memberi solusi ramah lingkungan bagi perusahaan penyedia jasa makanan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.